Virðulegi forseti, það liggur fyrir úrskurður frá forseta Alþingis um að báðar tillögurnar eru gildar og hér þarf að hafa nokkur atriði í huga. Í fyrsta lagi, þetta mál sem við höfum hér verið að ræða stafar ekki frá nefndinni. Formaður nefndarinnar og aðrir þeir sem að styðja það að það gangi aftur til nefndar þurfa bara að horfast í augu við það að nefndinni tókst ekki að vera einhuga þær tillögur sem við höfum hér verið að ræða. Það er staðarinn málsins. Það felst ekki í þessum eitt vantraust á nefndarstörfum. Alveg sama þótt að háttundum formanni hann líti þannig á málið. Það verður þá bara að hafa það að formaðurinn lítið á þetta sem vantraust á nefndin og hans störf. Það er ekki allir nefndarmenn sem deila þeirri skoðun með háttundum formann nefndarnar. Þingið getur vel ákveðið að senda málið til annar nefndar og það ber ekki að gera eitt umfram annað eins og háttvirtur síðasti ræðumaður tók fram í sinni ræðu. Þingið hefur það einfaldlega í hendi sér. Og það fer vel á því að þetta mál fari til annar nefndar einmitt vegna þess að meiri hluti þeirra nefndar sem að ella fengi mál til umfjöllunar er þegar búin að gera hugsinn til málsins og vill styðja það óbreytt.
Þá tekur næsti